Азаттык радиосу сенин. Егерме сегизинчи июнь пенжешембе күн китерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Мәскәүдә татар шагыйры Муса Җәлилгә икенче һәйкәлне куярга җыйналар. Бу эш иңким дигәндә 15 миллион сумга төшәчәк. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы белән Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, милли халыкларның хокукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләргә җыена. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Республикада наркотиклар сәүдәсе арткан. Сибир татарлары Тубыл шәһәренең 425 еллыгын бәйрәм итүдә катнашты. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Хактагы мәхкәмә Радаван Караричтан бер гаепләүне төшерде. Сүриянең Димәшк шәһәрендә шартлау булды. Үзбәкстан бердәм иминлек килешү оешмасыннан чыга. Миңниханов ураза һәм корбан гаете турындагы фәрманны имзалады. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Хактагы халыкара мәхкәмә Босния сербларының элекке башлыгы Радаван Караричтан геноцид турындагы ике гаепләүнең берсен төшерде. Бу 1992-95 елдагы сугыш башында Босния һәм Герцеговинада босняклар арасында этник чистарту белән бәйне. Караричка каршы хәзер 10 гаепләү белдерелә, шуның берсе геноцидта. Ул Сребреница шәһәрендә 8 меңләп мөселман ират һәм малай яшь үсмерләрне үтерүне оештыру белән бәйле. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов Твиттерда Ульяннан Кремль тарафлы активистка Анна Познякова әбисенең мөрәҗәгате нигезендә үзен Русия эчке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсенә чакырылуын әйтте. Удальцов сүзләренчә, мөрәҗәгатьтә аның Анна Познякова һәм аның әбисенә янаган әйтелә. Нинди янаулар булуы турында Удальцовка хәбәр ителмәгән. Оппозиционер моны уйдырма дип атый. Ул шулай ук үзенә берничә тапкыр Познякованың әбисе дип таныштырган хатын кышалтыратуын һәм ямсыз рәвештә кычкыруын әйтте. Кичә Ульяндагы мәхкәмә Удальцовны Анна Познякованы кыйнауда гаепле дип тапты һәм яшәү урынында 240 сәгатьлек эшкә мәҗбүр итү карарын чыгарды. Оппозиционер моны дөрес түгел дип саный һәм киредән шикаять итәчәген әйтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Татарстан парламентында Русия һәм Татарстан арасында вәкаләтләрне бүлешү турында шартнамә төзелүгә 5 ел тулуга багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин шартнаманың 10 елга төзелүен билгеләп үтеп, 5 ел эчендә хәйран эш башкарылганын әйтте. Шул ук вакытта федераль һәм төбәк дәрәҗәсендә хәл итү сыры торган проблемалы мәсьәләләр дә кала. Мөхәммәтшин шартнамәгә федераль үзәктә ихтыяҗ барлыгын, ике арадагы мөнәсәбәтләрнең яңача кырылуын ассызыклап үтте. КФУ профессоры шартнаманың төзелешендә катнашучыларның берсе Стахиров исә 94-нче елда төзелгән шартнаманың дәүләт ара 2007 елдагысының Русия эчендәге документлар булуын белдерде. Шартнаманың беренчесе 94-нче елда, икенчесе 2007-нче елда төзелде. Аның нигезендә Русия белән Татарстан арасындагы икътисади, экологик, мәдәни һәм башка кайбер сораулар уртак хәл итү каралган. Сурия башкаласы Димеш шәһәрендә мәхкәмә сарайы янындагы машиналар кую урында шартлаткыч шартлаган корбаннар һәм башка нишкәлекләр әлегә хәбәр ителми. Сурия дәүләт телевидениесе шартлауны теракт дип атады. Атна кич иртән Сурияда тыныч халык, оппозиция исянчылары һәм президент Башар Асад тарафдарлары арасында чыккан бәрелештә 11 кеше һәлак булды. Казанның Вахитов район мәхкәмәсе Русия финанс министрлыгын Камил Әбүбәкировка рухи зыян өчен 3,5 сум түләтү карарын чыгарды. Әбүбәкировны Казанда 10 декабрьдә митингта катнашып, хук саклаучылар таләпләренә буйсынмауда гаепләгәннәр иде. Әбүбәкиров исә митингта катнашмавын, ә бары ирек мәйданы аша үтеп кенә баруын әйтте. Шуңа да карамастан аңа административ эш ачканнар. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов 2012 елны республикада ураза һәм корбан бәйрәмнәрен уздыру турындагы фәрманга кул куйды. Мөселманнар 19 август көнне уразаны, ә 25 октябрьдә корбанны бәйрәм итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сагыш соңғы хәбәрләр менән ландыш харасы булдым. Ала таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәхәт ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә татар шагыйре Муса Җәлилгә икенче һәйкәлне куярга җыйналар. Бу эш ким дигәндә дә 15 миллион сумга төшәчәк. Сон өчен 9 миллионын Татарстан биргән инде. Моннан 4 ел элек Мәскәүдә Җәлилгә бер һәйкәл ачылган иде. Татар тарихы белән бәйле шәхесләргә, җитәкчеләр һәйкәл куярга теләмәгәндә, Руси башкаласында Җәлилгә ике һәйкәл кирәкме соң? Найлалан, әнә шул сорауга җавап эзләде.
Мәскәүдә Муса Җәлил һәм Братиевский урамы кисешендәге Сарицыны бакчасына куелачак һәйкәлнең эшләрен тиз тотарга җыйналар. Теләкләре 25 августка Җәлилчеләрне искә алу көненә өлгертү. Татарстанның Русиядәге вәкиллеге җитәкчесенең урынбасары Алмаз Фәйзуллин сүзләренчә, Җәлил сыны Солнечногорский шәһәрендә куелып беткән дип әйтергә мөмкин. Проектның авторлары сынчы Юрий Злотя һәм архитектор Юрий Калмыков. 29 август көнне вәкиллектән бер төркем Солнечногорскига барып, бу сынны карап, кирәк дип тапсалар, ниндидер төзәтмәләр тәкъдим итәчәк. Татарстан Җәлил сынын ясау өчен 9 миллион сумнан артык акча биргән, ә Мәскәү шәһәре хакимияте урнаштыру һәйкәл янын төзү өчен акча тотачак. Мәгълүмат чараларында бу эшләргә 6,4 миллионнан артык акча тотылачак дигән хәбәрләр булган иде. Әмма Фәйзуллин бу санның әлегә төгәл түгеллеген, эшләрнең кыйммәткәрәк чыгачагын әйтә. 2008 елның Мәскәүдә шагыйргә бер һәйкәл ачылган иде инде. Бу һәйкәл татар этномәдәни юнәлешендәге 1186 мәктәпнең ишек алдына куелды. 21 июньдә вәкиллек каршындагы офицерлар клубы анда сугыш башланды. Аңган көнне искә алып чарада үткәргән.
Ул мәктәп территориясында булгач, аның инде статусы әз генә башкарак. Чөнки ул бик зур та түгел, икенче яктан бик күренеп тә тормый инде шул. Бу күбрәк инде менә бу мәктәпкә карый. Әлбәттә белгән кеше килә, карый. Менә бу яңа һәйкәлне без инде бит аны куябыз Муса Җәлил урамында, үзендә тулы килә урам һәм инде ул перспективада бик яхшы бөтен яктан калкыла торган урында торырга тиеш ул. Иҗтимагый әһәмияте теге һәм Муса Җәлилне менә бу билгеләү татар герое булгак, ул инде аның әһәмияте зур булыр дип уйлыйм.
Ди Фәйзуллин. РИА Новости яңа һәйкәлне ачу уңайыннан Мәскәүдә Җәлил истәлеген мәңгеләштерү 2006 елда ниятләнгән булган, әмма 2009 елда икътисади кризис килеп туганга бу эштән баш тартканнар дип язып чыкты. Фәйзуллин сүзләренчә, Җәлилгә икенче һәйкәлне ачарга кирәклеген вәкил Рауил Әхмәтшин күтәреп чыккан. Бу ниятне Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка тәкъдим иткән һәм ул хуплаган. Мәктәп ишек алдына куелган һәйкәлне дә Татарстан финанслаган булган. Мәскәүдә булган вакытта Миңнеханов аңа чәчәкләр дә салган иде. Ватан фирқасының элекке рәисе Мөхәммәт Минашев куелачак һәйкәлнең рәсемнәрен күргән инде. Анда татар рухы бөтенләй булмаячак дип әйтә ул.
Беренче һәйкәле аның 1186 мәктәп янында. Ол татарга да салмаган, Җәлилгә дә салмаган. Менә Тукайга куйлар һәйкәл. Шул ук вакытта әйтәләр анда эскизда булган кәләпишле Yolda kelepişi tüsüp kalgan. Tatarını bir kere atmayayım eski. Hele bu ikinci anın heykelinin sıfatı nindirek. Sundu yasalgan. Kak bu tol başak nindirir bir. Kiyin gen sürmü yarlı itirip. No kak bu tün de yeni de türmede. Musa Celil bulgan bir titor ki türmede. O bir tane bulgan Tatar yolcularının reisi de bulgan. Meskede yakışık düşlegen. Ne sol sıfatı yaranmı mıydı kendime? Аның бу сынын ясарга. Бу совет чорындагы безнең каһарманнарны да нәрсәгә аларның милли бизәксез кылар. Аның милли төсмере юктыр. Үзе безнең сынчылар да бар бит безнең татарлар. Ник бере дә катнашылмый. Монда нәрсәдер бар шик тә керә, нәрсә инде болай. Әле акча белешәләр мизара инде.
Минашев шулай ук бу акчалар татар тарихы белән бәйле шәхесләрнең җәсәтләрен Казанга кайтару өчен тотылган булса, йә булмаса Казан ханбикәсе Сөембикәгә һәйкәл куелса, тарих өчен дә, киләчәк өчен дә файдалырак булыр иде ди.
Әлбәттә, монда килгәндә Сөембикә ханбикә турында мин анда Мәскәүдә аның бүгенгесе көнгә, әле киләсе елга булыр дип әйтмим анда кемдер. Но сіз көтерілдергетіңіз, конечно, дірдей білесіз, Мәскәу Кремінде ятадыр Қазан ханларының сүйекләрі де. Мәне аларды бұйды пірі зықыранейд банда Қазан Кремінінде.
Ди Минашов, татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт тә татар тарихы белән бәйле шәхесләрне хәзерге җитәкчелекнең телгә алмаска, аларның һәйкәлләрен куйдырмаска тырышуларын әйтә.
Олуг Мөхәммәт, Мөхәммәт Яр шагыйр, Синбикә һәм башкалар турында анда без инде күптән ул турыда безнең шәһәр идарәсенә аннан соң президентка хатлар яздык. Соңгы мәртәбә безнең хат язуыбыз Хадит Тафтар шәһәкәле Аннан соң Рустам Ясин, шушы шагыйрларыбыз, язучыларыбыз, композиторларыбызның татарның шундый олы кешеләре өчен инде һәйкәл булырга тиеш дибез. Монда инде тош куптарылды хәзер. Менә Олы Мөхәммәтне куярга кирәк нигә дип. Минемчә Олы Мөхәммәт тә, Сөембикә дә, Мөхәммәдияр да олар инде татар халкының, Казан дәүләтенең Алтын Урда заманындагы булганнарның да барысының да атаклы кешеләре, алар ул һәйкәлгә лаек. Ләкин аларны куйдырмау безнең беренчедән үзебезнең мондагы колониаль идарәдәгеләр куркалар. Чөнки әгәр дә моны куйса, Мәскәүне әйтер дип һаман җанып бер калтырап торалар. Шулардан гына дип уйлыйм. Менә без бит инде 20 ел буена татар иҗтимагый үзәге азатлык яшьләр оешмасы да аннан соң бөтен булган оешмалар шул хәтер көнендә һәйкәл кую турында 1552 елны һәләк булган бабаларыбызның рухына һәйкәл кую турында әйтәбез. Ләкин безгә мин төрле сәбәптә балар, мин төрле алдашалар хәзер менә дүрт ел булып килә икән инде. Зилә Валеева кергән президент кызын президентлыгында җибәрде, монда җибәрде. Президентның үзе бит менә җавап бирмиләр алар. Шунда безгә бу һәйкәл әзер, шушы әзер һәйкәл җыешары эшләнгән шарга алтын сүзләр язалар, алтын хәрефләр белән Испаниядан килгән ташка дип мәрмәргә дип тезеп алдап чыгарып җибәрде Зилә Рахимҗановна Валеева. Ул турда инде безне алдаучылар шул президент аппаратыннан да, мәдәният министрлыгыннан да, инде бөтен Татарстанның дәүләте карар кабул итте ул һәйкәлне куярга 15 ел элгәре. Ләкин аны һаман үтәмиләр. Бетергә теләүчеләр күренмәй әле. Хәзер быел бер ел буена безнең менә татар иҗтимагый үзәге рәвештә аннан соң аерым татар иҗтимагый үзәгенә аерым шәхесләре дә жалоба язалар президент ичендә таза президент әлеге дә баягы төшереп җибәрә. Мәдәният министрлыгына төшереп җибәрә. Шәһәр администрациясенә. Шуннан без һәр вакытны алабыз шул гадәттәгечә. Менә булыр, булыр. Болар дип, тегесе болай, мөнсе болай дип, шунды бізді еланлар.
Ди Галишан Нуриәхмәт. Кул Шәриф мәчетенең имамы Рамил хәзрәт Юнус фикеренчә, һәйкәл кую белән мавыкмаска, ә күренекле шәхесләрнең кылган игелекләрен кешелек өчен калдырган мирасын пропагандаларга кирәк. Хөрмәт тә, һәйкәл дә кеше күңелендә булырга тиеш.
Әгәр дә җирендә әйтсәләр, кем иң һәйкәлгә лаеклы кеше дип, мин әйтерем Пәйгамбәребез дип. Чөнки ул бөтен халыклар арасында иң беренче урынга менгән. Әмма ләкин Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең һәйкәле юк. Әмма исеме, аның эше, аның гамәле мәңгелештерелгән. Аның шәкертләре миллиардлаган. Аның ияргән халкы мөселманнар миллиардлаган. Менә бу урында минем бер сорау туа. Менә без һәйкәлне мәңгеләштерәбез дибез. Әмма ләкин ул кешене, шәхесне һәйкәл белән мәңгеләштермиләр. Кешенең идеясын, эшен, язган китапларын, яки аның уйлап тапкан фәнни ачышларын тормышка ашырсак, аның проектларын үтәсәк, китапларын укысак, менә ул аны мәңгеләштергән булыр иде. Минем үз заманында булган иде бер бәхәс, әле исән чагында Бакый Урманчының хәлә җифете белән булды бер зур гына бер безнең башта бәхәс. Бу күптән 10 елдан артык элек Бакый Урманчының Шиһабетдин Мәрҗәнинең ясаган бюсты бар иде. Һәм Шиһабетдин Мәрҗәни урамына шушы бюстны кую мәсьәләсе эшкә чыкты инде. Минем бу фикердә әйттем, әгәр дә Шиһабетдин Мәрҗәни үзе исән булса, яки терелеп кайтып караса, татар халкына бик нык үпкәләгән булыр иде. Минем эшләрем, минем китапларым, минем фикерләрем тормышта юк. Ислам дине белән безнең калдырган гыйлем белән татар халкы яшәми. Минем бөтен мәңгеләштерүем шушы сезнең урамыгызга, минем бюстны куюдан гайры артмадыгыз. Әле шул бюст куюда ул ислам диненең йолаларына туры килеп битмейди әйтриде дигәч, безнең бакырмачының иптәше белән без озакына бәхәсләштек, ул бераз генә үткәрелде миңа. Әмма ләкин сыгымнан, әле үлер алдыннан, ул миңа бакырмачының үч кулы белән язган шамаилын бүләк итеп, без бик матур итеп сөйләшеп, ул хәтта үзенең күп кенә ялгышларын аңлап, һәм минем фикер белән килешеп, без шулай дусларча яшәдек аның соңгы көненә кадәр. Әйтәсем килә, мәңгеләштерүме ул, истәт калдыруымы ул, яки ул фәкать ниндидер бер, әйтик, дингә туры килмәгән бер йола үтеуме. Тик менә минем фикеремчә, ул кешенең идеологиясен, эшен мәңгеләштерү кирәктер, ә аның җәсәде яки аның скульптурасын түгелдер дип әйтәсем килә. Тагын бер мисал китерәсем килә, гарәп илләрендә ул бик киң тарала башлады. Менә шул ук Түркмен пашы, бүген көндә Казахстан президенты да үзенә бюстлар куя башлады. Аннан соң менә Муаммар Каддафини алып күп инде. Соңыннан дөнья үзгәреп, аларның бөтенесенең бюстлары урыннарыннан куа башлыйлар. Бу да бер дәлил булып тора, Аллаһ Тәгаләнең бик үк сөйеп бетергән гамәле түгел бу бюстлар кую дип әйтергә кирәк. Хәтта менә бу балаларны тәрбияләү нигезендә дә менә безнең тарихи шәхесләребезне калдыр дисәк тә, күбрәк көч ул идеологик, фәнни көч тәрбиядә дә ул зур урын алыра.
Дип белдерде Рамин хәзрәт Юнас.
Муса Җәлилгә Мәскәүдә икенче һәйкәл кирәкме, юкмы? Бу сорауга җавапларны Наил алан эзләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу көннәрдә Төмән өлкәсендә Урал һәм Сибир яшьләре җыены үтә. Җыенда Төмән, Иркутск, Кемерово, Омск, Томск, Түбән, Варта, Новосибирск, Ханты-Манси, Екатеринбург, Ялутыр, Тубыл, Чиләбе һәм Казан вәкилләре катнаша. Җыенның төп максаты татар яшьләрендә милли мәдәни үзенчәлекләрне саклап калу, Сибир һәм Урал татар яшьләре оешмалары арасындагы бәйләнешләрне тагын да ныгыту һәм татар халкының гореф-гадәтләренә, тарихына һәм теленә мәхәббәт уяту. Җыен барышында Милли татар ашлары һәм Сибир татарлары биюләре буенча мастер-класслар бирү каралган, шулай ук оештыручылар татар теле һәм мәдәниятен саклап калуга багышланган конференция оештыруга ниятлиләр. Түгәрәк өстәлдә татар яшьләре оешмаларының эшчәнлеге хакында сөйләшү булачак. Яшьләргә намаз дәресләре бирелер дип көтелә. Җыен нәтиҗәләре буенча Казанга 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре җыенына барырга лаеклы делегатлар билгеле булачак. Җыен эшчәнлеге 2 мәйданда үтә. Ялутыр районы Сингел авылында рәсми утырышлар барса, Исәт районы Югары Ингәл авылы тирәсендә ял итү лагере корылган. Чара кысаларында спорт ярышларын пропагандалау планлаштырылган. Татар яшьләре оешмалары мини-футбол һәм волейбол ярышларында да көч сынаша. 30 июньдә җыен кунаклары Югары Ингәл авылы Сабан туенда катнашачак. Яшьләр җыены Төмән өлкәсе татар яшьләренең яш буын оешмасы тарафыннан оештырыла. Оешма җитәкчесе Фәрит Корманов татар җанлы егет генә түгел, ә оста сәнгатькәр. Берничә ел элек иҗат коллективы төзеп җибәргән ул. Бүгенге көндә татар авыллары буйлап концертлар куеп бирәләр алар. Чарага Татарстаннан да кунаклар килде. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены әгъзаларыннан тыш яш җырчылар да килде анда. Яшьләр җыены 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Һәм Себер якларыннан тагын бер хәбәр: 1999 елда тарихи шәһәрләр исемлегенә кертелгән Тубыл шәһәре июнь аенда 425 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Бу хакта Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә укый аласыз. Хәбәрчебез Гөлнур Вәлишинаның бәйрәм турындагы мәкаләсе белән хәзер сезне Наиф Акмал таныштыра.
1586 елны воеводалар Василий Сукин, Иван Мясной һәм письменный голова Данила Чулков гаскәр белән Себергә килеп җитәләр. Алар борынгы татар шәһәрләре Чимгитура һәм Тубылтура өстендә Төмән һәм 1587 елда Тобольский хәрби кәлга калаларын салалар, ди язучы Фәүзия Бәйрәмова. Шәһәрнең 425 еллык юбилей тантанасы, сәхнәләштерелгән күренешләр, төрле костюмнар белән чуарланган Тубылның үзәк урамыннан барган парадтан башланды. Кремль янәшәсендә урнашкан парк сәхнәсендәге экраннан Төмән өлкәсе губернаторы Владимир Якушевның видео котлавы яңгырады. Төмән өлкә думасы рәисе урынбасары Геннадий Карепанов, Тубыл шәһәре хакимияте башлыгы Иван Алимберг тубыллыларны котлап, уңай якка үзгәрешләр турында әйтеп киттеләр, уңышлар теләделәр. Тубыллар өчен юбилей көннәрендә Петр Ершов исемендәге шәһәр скверында балалар өчен «Гусенок Дорофей» әкияте сәхнәләштереп күрсәтелсә, Ермак бакчасында Светлана Соловьева исемендәге җыр һәм шигърият фестивале кунаклары һәм Тубыл шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрьләребезнең шигырьләре яңгырады. Ханты Мансискидан килгән югра классик солистлары башкаруында классик әсәрләр, тубыл энҗеләре концерт программасында катнашучылар тамашачыларның игътибарын җәлеп итте. Александр бакчасында Милләтләр дуслыгы фестивале оештырылды. Фестивальдә төрле милләтләр диаспоралары, иҗтимагый оешмалар, милли мәдәни автономияләр, мәдәният үзәкләре катнашты. Декоратив гамәли сәнгать осталары күргәзмәсе, милли йортлар, төрле милләт халкының милли ризыкларга мул табыннары, мәдәниятләр рухи байлыгын чагылдырган чыгышларга бай сәхнә бәйрәм барышы дәвамында үзләренә чакырып торды. Фестиваль программын Русия күләмендә үткәрелгән бәйгеләрдә лауреат исемен яулап алган Сударушка ансамбле ачты. Дөнья халыкларының легендалары яңгырады. Ахтямушки татар халык җыр ансамбле, казак телендә Булат Җангулов, Чаравница вокал ансамбле һәм башка чыгышлар тамашачылар күңеленә бәйрәм алып килде. 20 елдан артык татар халкына тугрылыклы хезмәт күрсәткән Тубыл шәһәре Себер татар мәдәният үзәге артистлары шәһәрдәге төрле чараларда актив катнашалар. Әле үзәктә ремонт булуга карамастан, алар юбилейга шәп программ әзерләгәннәр. Мин үзәккә еш барам, төрле түгәрәкләргә йөрим, диде Тәнзилә Мортазина. Тубыл шәһәренең юбилейлы концерт программы Кремль янәшәсендә урнашкан зур сәхнәдә дәвам итте. Монда тубыллыларны бәйрәм белән танылган җырчылар Лариса Долина, Максим тәбрикләде. 3 көн барган юбилей программы буенча Себер губернасының беренче губернаторы Матвей Гагаринга багышланган истәлекле такта куелды. Себер тылсым иле Русия күләм бөтен Себер фотокүргәзмәсе ачылды. Себер, Урал, Ирак көнчыгыштан җыелган журналистлар медиа форумы үтте. Тагын да күп күргәзмәләрдә булырга, төрле мәйданнарда концертлар, тубылның танылган кешеләре турында фильмнар карарга өлгерде халык. Тантана салют белән тәмамланды.
Тубыл шәһәренең 425 еллыгына багышланган чаралар турында Гөлнур Вәлишинаның бу мәкаләсен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Идел буенда Болгар цивилизациясе исемле өр-яңа китап Самарда тәкъдим ителде. Басманың авторлары Татарстан галимнәре булса да, китапны чыгару һәм тәкъдим итү Самарда мөмкин булды. Моның сәбәпләре һәм китап турында тулырак итеп Шамил Баһаутдин сөйли.
460 ел элек татар үзенең дәүләтчелегеннән колак коккач, милләт буларак сөйне сукмагына басты. Ислам диненнән ваз кичтерү, кешеләп чукындыру, мыскыллау, телдән биздерү, асыл группадатарыбыздан арындыру, хәләлнең нәрсә икәнен оныттыру, интернационализм байрагына чырнап урыслаштыру сәясәтен сеңдерү, барчасы да татарны юк итү максатыннан эшләнде. Хәзерге вакытта уйлап чыгарылган телеграфны шулпасы да татарның башын бүгү, авызын ачтырмау сәясәтенең бер төре. Максат бер иде. Татарны милләт буларак юк итү. 5 гасыр дәвамында югалтуларга дучар булган мөселман татарына бүген сыклану гына кала. Халык әхлагын изгә салуда вәҗәеп зур эшләр башкарырга кирәк. Бу юнәлештә Самар татар милли хәрәкәт юлбашчылары кичәнә-кичәнә алга баралар сыман. Без бу кыенлыкларны, югалтуларны Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән сынаулар итеп карарга тиешбез. 80 ел саташулардан соң ватаныбыз Русия гаҗәеп авырлык белән шәхеснең рухи пәрдәсен иңгәкләтүен аңлый башлады кебек. Җәмгыятьтә чамалы булса да, шартлы иреклек бар. Хәзер күп нәрсә кешенең үзеннән тора. Шул ук вакытта шәхес милли иреклекле әйдәманнарга мохтаҗ. Самарда шундыйларның берсе Мулла Нур углы Гумар Батыршин. Гумар әфәнде Батыршин берничә ел элек Самарда Болгар мирасы исемле фонд оештырып җибәрде. Миллионлы Самарның Зубчениновка бистәсендә мәчет салдырды. Болгар дәүләтенең көньяк чигенә туры килгән, болгарлар заманында таможня ноктасы булып хезмәт иткән җирдә стелла куйдырды. Биеклеге 6.5 метр. Һәйкәлнең башында горур барс. Инде болгарская цивилизация на Волге исемле китапны да үз акчасына бастырды. Төпле китап татарның атаклы тарих галимнәре, тарих фәннәре докторлары, профессор Гамирҗан Дәүләтшин һәм Фаяз Хуҗиннар язган. Китапның мөхәррире Фәрид Шриездан дистәләгән тарихи чыганакларны эшкәртеп, гаҗәеп бай эчтәлекле болгар чырына кагылган тарихи хронологияны туплый алган. Шуны да искәртеп узарга кирәктер. Гади укучыга тарихи дөреслекне Фәрид Шриездан чәйнәп биргән. Гади тел, аңлаешлы җөмләләр. Китапның кирәклегенә бик күп сәбәпләр бар. Бүгенге көндә татар гаиләсендә милләтебезгә, телебезгә, динебез исламга хөрмәт тәрбияләнми. Үз милләте белән горурланып яшәүчеләр бармак белән санарлык. Иң аянычы шунда ки, татарлыктан гарләнүчеләр арта бара. Рус китапларында мәктәп баласына татарны вәхши образында китереп куялар. Татарны тамырсыз килмешәк итеп күрсәтәләр. Сабый күңеленә үз татарына каршы агу салалар. Мин Гумар Батыршинга берничә сорау бирдем. Ни өчен Идел болгарлары турында китап яздырырга булдың дигәнгә ул: Самарда яшәгән татарларга да сез Монголиядән килгәннәр дип әйтүчеләр бар. Татарның көчле дәүләткә ия булып яшәгәнен белмиләр, һәм иң аянычы белергә дә теләмәүчеләр бар. Татар империяләр тоткан халык, ул сәүдә юлларын ачып кына калмаган, ул юлларына саплауны да оештырган. Татарның чәчәк аткан дәүләте ул Булгар дәүләте. Булгар дәүләтеннән үрнәк алучылар исемлеген санап тормыйча, шуны әйтүдә җитәр дип саныйм. Рус дәүләте күп нәрсәне татардан күчергән. Тикмәгә генә Булгар дәүләтен урыслар Светоч Востока, Золотой трон Востока, Царство разума димәгәннәр бит инде. Бүгенге көндә төрле милләтләрне үзара тату яшәтергә өндиләр. Болгар җирлегендә төрле кавемнәр дустанә көн күргәннәр. Китапның мөхәррире Ислам Нур гәҗитәсенең мөхәррире Фәрид Шриездан: «Сез аның куйган хезмәте белән канәгатьме?» дигәнгә Гумар Батыршинның җавабы: «Һич шиксез, галимнәрнең авыр телен гади укучы аңларлык итте». Китапның икенче бүлеге 9-нчы Фәрид Шриездан хезмәте. Фәрид абый интеллектуал, тарихны тирән белә, урыс һәм татар телләрендә камил фикер йөртә һәм аны хатасыз кәгазьгә төшерә белүче талант. Дистәләгән тарихи чыганакларны укып чыгып, аларны иләп, сезеп, сыкланырлык хронология ясады ди Гумар Батыршин. Һәм тагын бер савым: сез куйган максат китапта ирешелгәнме дигәнгә Батыршинның җавабы: бер китапка бар тарихны сыйдырып булмый. Китапны күпләр укыды, укый һәм аларның фикерләре бер. Булгарская цивилизация на Волге җыентыгы татар кешесендә горурлык уята, башка милләт вәкиленең күзен ача. Самарның татар эшбатырлары да гади халыкта җыентыкны кызыксынып укыйлар. Мене кайбер фикерләр. Рифкат Хужин. Йотлыгы укыдым. Татарлыкны арттыра торган китап. Минахмәт Хадиуллов. Беренчедән, китап зәвук белән эшләнгән. Кулга аласы килә һәм укыйсы килә. Булгар дәүләтенә кагылган хронологияны бер җирдә туплап бирү китапның утышлы ягы. Акыл өстәүче чыганак. Равил Галимов. Үзем генә укып калмадым, әле дистәләгән кешегә бүләк итеп тә бирдем. Татарны канатландыручы китап. Нәйлә Сабирҗанова фикере. Гаиләбез белән укыдык. Уртак фикеребез яхшы язылган, дәлилле язылган, татарның күзен ача торган җыентык. Мөхәррир буларак Фәрит Ширияздан зур көч куйган. Фәнни җыентык булуга карамастан, талчыкмый укыйсың, күңелне рәнҗетерлек нәрсәләр юк. Уку дәверендә рәхәтлек тойгысы китми, ди Наилә ханым. Мең дәнә белән басылган китап инде таралып та бетте. Гомәр Батышин өстәмә тираж турында уйлана. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасов. Үзбәкстан бердәм иминлек килешү оешмасында әгъзалыгын туктата. Русия агентлыклары хәбәр итүенчә, Үзбәкстан бердәм иминлек килешү оешмасы секретариатына шуны белдерткән хат юллаган. Әлеге карарның сәбәпләре әйтелми. Бердәм иминлек килешү оешмасына шулай ук Армәнстан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Русия, Таҗикстан керә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2012 елны республикада ураза һәм корбан бәйрәмләрен уздыру турындагы фәрманга кул куйды. Мөселманнар 19 август көнне уразаны, ә 25 октябрьдә корбанга әйтем бәйрәм итәчәк. Казан Вахитов район мәхкәмәсе Русия финанс министрлыгын Камил Әбүбәкеровка рухи зыян өчен 3,5 сум түләтү карарын чыгарды. Әбүбәкеровны Казанда 10 декабрьдә митингта катнашып, хукук саклаучылар таләпләренә буйсынмаудагы әйпләгәннәр иде. Әбүбәкеров исә митингта катнашмавын, ә бары ирек мәйданы аша үтеп кенә баруын әйтте. Сурия башкаласы Димәшек шәһәрендә мәхкәмә сарае янындагы машиналар кую урында шартлаткыч шартлаган. Корбаннар һәм башка нишкәлекләр әлегә хәбәр ителми. Сурия дәүләт телевидениесе шартлауны теракт дип атады. Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцов Твиттерда Ульянның Кремль тарафлы активистка Анна Позднякова әбисенең мөрәҗәгате нигезендә үзен Русия эчке эшләр министрлыгының Мәскәү идарәсенә чакырылуын әйтте. Удальцов сүзләренчә, мөрәҗәгатьтә аның Анна Позднякова һәм аның әбисенә янаган әйтелә нинди янаулар булуы турында Удальцовка хәбәр ителмәгән. Оппозиционер моны уйдырма дип атый, ул шулай ук үзенә берничә тапкыр Позднякованың әбисе дип таныштырган хатын кышалтыратуын һәм ямьсез рәвештә кычкыруын әйтте. Кичә Ульяндагы мәхкәмә Удальцовны Анна Позднякованы кыйнауда гаепле дип тапты һәм яшәү урында 240 сәгатьлек эшкә мәҗбүр итү карарын чыгарды. Оппозиционер моны дөрес түгел дип саный һәм киредән шикәят итәчәген әйтә. Хакта халыкара мәхкәмә Босния сербларының элекке башлыгы Радаван Караджичтан геноцид турындагы ике гаепләүнең берсен төшерде. Бу 1992-95 елдагы сугыш барышында Босния һәм Херцеговинада босняклар арасында этник чистарту белән бәйле. Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда читтән наркотиклар китереп сатучылар төркеме тоткарланган. Бу хакта 28 июнь көнне наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе хезмәткәрләре хәбәр итте. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан хөкүмәтендә Чехия Республикасы белән Башкортстан арасында икътисади хезмәттәшлекне һәм туризмны үстерү мәсьәләләрен тикшергән утырыш булып үтте. Президент Рөстәм Хәмитов кушуы буенча узган киңәшмәдә Чехия илчесенең бу атнада Уфага сәфәре нәтиҗәләренә таянып фикер алыштылар. 26-27 июнь көннәрендә Чехия Республикасының Русиядагы гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Петр Коларш Башкортстанда эш сәфәрендә булды. Бирдә байтак эшлекле очрашуларда катнашты ул һәм хезмәттәшлекне арттыру юнәлешендәге тәгаен гамәлләргә башлангыч алды. Чех илчесе Петр Коларш җитәкчелегендәге вәкиллекнең Уфага сәфәре программа бик тыгыз иде. Башкортстан җитәкчелеге белән очрашулардан тыш ул берничә яңа башлангычка нигез салуның үзәгендә булды. Уфага күптән түгел Чехия һава юллары очышлары башланган иде. Шушы уңайдан Уфа һава аланында Чехия һава юллары şirketi вәкилчелеген тантаналы ачу булып үтте. Анда Чехия республикасының Русиядагы гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Пётр Колор, шулай ук Чехия һава юллары şirketinin Русиядагы һәм Бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге төбәк җитәкчесе Даниэль Шур, şirketinin Башкортстандагы вәкиле Ержи Свобода һәм Башкортстан ягы рәсми затлары катнашты. Шулай итеп, Чехия һава юллары şirketinin Уфада ачкан бүлеге Русиядагы 6-нчы шундый үзәк булды. Чехия һава юллары Уфага үз очышларын 3 айлык башлаган иде. Шушы вакыт эчендә Прага-Уфа-Прага очышлары үзләрен аклады. Әлеге башлангыч аеруча сәяхәтләрне киңҗәйелдерүгә ярдәм итә. Бу очышларга кызыксыну тагын да артачак әле дип белдерде үз чыгышында Башкортстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы дәүләт комитеты башлыгы урынбасары Андрей Быковский. Чехия республикасының Русиядагы гадәттән тыш һәм тулы хокуклы илчесе Пётр Колор әйтүенчә, бу очышлар башлану ике арада икътисади хезмәттәшлекне һәм эшкуарлыкны үстерүгә дә этәргеч бирәчәк. Пётр Колор Уфада берләштерелгән виза хезмәте күрсәтү үзәген рәсми ачу тантанасында да катнашты. Әлеге үзәк моннан бер ай элек 25 майда үз эшен башлап җибәргән иде. Ул Европаның Шенген килешүенә керүче 7 иленә визалар әзерли. Виза үзәген ачкан халыкара şirket якын араларда ук Францияга, Финляндияга, Данияга һәм Гренландияга да визалар әзерли башлаячак. Башкортстанда читтән наркотиклар китереп сатучылар төркеме тоткарланган. Бу хакта 28 июнь көнне наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе хезмәткәрләре хәбәр итә. Әлеге төркемгә 10 кеше кергән. Әфюннәр белән сәүдә итүчеләр, аны таратучылар Уфа, Сибай, Баймак шәһәрләрендә һәм Кушнаренко белән Иглин районнарында оештырылган махсус тикшерү эшләре барышында кулга алынган. Наркоманияга каршы халыкара көрәш көне уңайыннан бу атнада Башкортстанда байтак чаралар оештырылды. Уфада наркомания белән бәйле шәһәрләрдән җафа чигүчеләр өчен кан тапшыруда оештырылды. Анда йөзләрчә кеше катнашты. Бу атнада наркомания мәсьәләләрен тикшерү максатында уздырылган җыелышларда Башкортстан рәсми җитәкчеләре республикада бу җәһәттән хәлләрнең мөшкеллеген билгеләде. Узган елдагы тәгаен соннар да китерелде. 2011 елда республикада эфиуннар, психотроп һәм көчле тәсир итә торган матдәләрнең канунсыз әйләнеше белән бәйле 5342 җинаять теркәлгән. Шуларның 3619-ы авыр һәм аеруча авыр төркеменә карый. Канунсыз әйләнештән 261 килограмм наркотик алынган. Бу кара базар хакы белән 10 миллион сумлык агу. Контрабанда белән шөгыльләнүчеләргә Казакстан белән Урта Азияның, Афганстанның якынлыгы да уңай килеп тора. Көне-төне шул тарафлардан агу ташыла. Республикада хәзерге көндә рәсми теркәлгән 6 меңнән артык наркоман булуы мәгълүм. Рәсми санны 20-гә тапкырларга кирәк дип әйтә Республика наркология хезмәте табиплары. Наркоманнар аеруча Уфа, Стерлитамак, Туймазы, Нефтекама, Бәләбәй, Октябрьский шәһәрләрендә күп. Киләсе елларда әфюннар кулланучылар саны тагын да артачак дип белдерә белгечләр. Моңа илдәге һәм республикадагы икътисади кыенлыклар, эшсезлек, төрле социаль катламнар арасындагы тирән упкын үтәргеч бирә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Әлшәй районындагы данлыклы татар авылы Уразмәт бу көннәрдә күп якташларын җыйды. Алар авылга нигез салынуга 265 ел тулуга багышлап оештырылган бәйрәмгә кайтты. Әлеге бәйрәмнең йөзек каршы булып Шәҗәрә бәйрәме һәм алтын туйларын билгеләүче 3 гаиләне хөрмәтләү тантанасы торды. Уразмәт авылы үзенең булдыклы уллары һәм кызлары белән киң билгеле. Танылган галимнәр, укытучылар, табиблар, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләрен биргән бу матур татар авылы. Уразмәт халкы үз авылының тарихын җентекләп өйрәнә, милли рухны кадерләп саклый. Уразмәтләр 90-нчы еллардан ук инде Шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрә. Быел аны 8-нче тапкыр оештырганнар. Бу мәшәкатьле эшнең башында районның мактаулы шәхесе, элекке танылган укытучы, ә хәзер авыл мәдәният йорты мөдире вазифаларын башкаручы Клара Тукаева Насырова тора. Нәкъ менә ул елның елы якташларын төрле мәдәни чаралар, шул исептен шәҗәрә бәйрәмен уйыштыруга да дәртләндереп, рухландырып тора. Әллә күпме якташларының нәсел агачларын ул үзе дә төзегән. Авылда үзе 10 ел элек уйыштырган зур шәхси музейында ул шәҗәрәләр аерым бер бүлмәне биләп тора. Быйылгы шәҗәрә бәйрәменә дә күпкә алдан әзерләнә башлаган идек диклары ханым.
Бәйрәмгә әзерлек күптәннән башланды. Бәйрәмгә әзерлекне авыл тарихын өйрәнүдән башладык. Авыл тарихын өйрәнү белән бергә авыл кешеләренең нәсел тамырларын өйрәнү эше дә алып барылды. Авылда яшәгән кешеләрнең тормышын чагылдырган төрле альбомнар төзелде. Репрессия корбаннары, сугыш ветераннары, тыл ветераннары дигән альбомнар алдан ук әзерләнеп куелган иде. Бәйрәмгә бик күп фотосүрәтләр эшләнелде. Бу фотосүрәтләрдә авылыбызның тормышы чагылдырылган. Анда өмәләр дисеңме, зираттагы өмәләр дисеңме, бәйрәмнәрме, дини бәйрәмнәрме, авылда булган бөтен мәдәни чараларны чагылдырган фотосүрәтләрдән бик зур стендлар ясап куелды. Гаилә именлеге елы буларак, алдан ук үрнәкле гаиләләрнең фотосүрәтләрен, үрнәкле гаиләләрнең тормышын чагылдырган фотосүрәтләр белән стенд әзерләп куелды. Булган бөтен мәгълүматлар да авыл музеена һәм авыл клубына урнаштырылды, һәм әлбәттә бәйрәмне бөтен авыл халкы көтеп алдылар.
Чит төбәкләрдән дә кунаклар, авылдашларыгыз кайттымы?
Бәйрәмгә чит төбәкләрдән дә авылдашларыбыз кайтты. Уфа, Салават, Ишимбай, Стәрлетамак калаларыннан, Раевка касабасыннан якташларыбыз бәйрәмгә ихлас күңелләре белән сөенеп кайтып киттеләр. Һәм әлбәттә бәйрәмдә катнашып, үзләренең авылдашлары, дус-ишләре, классташлары белән очрашып, сөйләшеп, үзләренең күңелләре өчен алар барысы да зур канәгатьлек алып кайтып киттеләр. Безнең авылда шәҗәрә бәйрәмнәрен үткәрү традициягә керде. Мондый бәйрәмнәрне оештыру, әлбәттә, киләчәктә дә дәвам итәчәк. Якташларыбызны без һәр вакыт сагынып көтеп торачакбыз. Мондый очрашуларны һәр вакыт оештырып торырбыз дип уйлыйм.
Уразмәттәге шәҗәрә бәйрәме барышында алтын туйларын билгеләүче 3 гаилә барын хөрмәтләү дә бик матур оештырылган. Башкаларга үрнәк булып, ярты гасыр бергә тату гомер кичерүче тәүфиклы балалар үстергән ата-аналар бу көнне бик күп җылы сүзләр ишетте, котлаулар һәм бүләкләр кабул итте. Әлеге бәйрәмне оештыручы Клара Тукаева Насырова әле авылның тарихын ныклап өйрәнү киләчәктә дә дәвам итәчәген әйтә. Шул ук вакытта күренекле гаиләләрнең нәсел агачларын төзү эше дә тукталмаячак, ди ул. Фәнис Ватхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзрәк карамаслармы, борылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджет кабит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күк бүре башкорт яшьләре оешмасы белән Азатлык татар яшьләре берлеге киләчәктә президент постын саклау, милли халыкларның хукукларын яклау өлкәсендә бергәләп эшләргә исәп тота. Бу көннәрдә Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре Уфада Күк бүре оешмасы җыенында катнашты. Бу хакта Ландыш Харасовага берлекнең җитәкчесе Наил Набиуллин сөйләде.
Бу Күк бүре оешмасының рәисе шалтыраткан елның башында Шақырды, дүнәйден талаштырды, мен күп бір рейсі Азат Салманов дейді ол бүзін. Біз сізіні түн-түрінна көп үшеттік, сізіні бен бір шарашып, мәнәсәләтлер болдырасы үйдеті, сәләтлер болдырасы үйдеті деген сөздер білен мәржек айтты мені. Айдегіз келеміз бізге қонаққа дейін айттілер. Біз затта ойлап тұрмайша қонаққа барға болдық. Чинки анды шарашу аларға атуы бізге де керек. Түгі бір татарстан деген шетлену бір сөгіл деп өлейбіз. Бүтін жерде бұл қайтып, бүтін жерде мәселелер болдыруына керек деп санаймыз. Анда мен бардым, һәм менің орынбасарым Сәмен Ғалиев барды. Бұған соң қарсы тағы бір орынбасарым Рахик Кәрімұлын бара алмады. Ауру себепті. Көп бөрелер қатынасты енді бір ғұммен алғанда олардың жиын болды. Анда бір 40 кісі қатынасты, меніңше. Мин башта без Илай Хайкельян башарашып, азатлык лидерлары, мин, сам Сами Хиляев, сам Азат Сальманов белән аның урынбасары Руслан Салаватович, бергә Салат Илайевны Хайкельяны шикәр куйдык, бәйсезлек өчен керәшкән кешеләр өчен минутларына дуа кылдык. Шуңардан соң инде җыенга китеп бардык. Җыенда теге иң составта сөйләштек, проблемаларны телгә алдык инде.
Нимәгә алар сезне җыенга чакырды инде?
Әйе, җыенга чакырды.
Нинди хезмәттәшлек булачак киләчәктә?
Алла таба мөнәсәбәт бирү белән теге безнең күп ситуация буенча карашларыбыз бер булып чыкты. Мәсәлән, хәзерге телләр саклау мәсьәләсе, демократия, федерализм булмавы, президент постын саклау турында сөйләштек һәм дә алла таба менә якын арада безнең сентябрь хәтле эш акция планлаштырыла. Беренчесе ул президент постын яклау Татарстанда һәм Башкортстанда, икенчесе ул ураза алдыннан Татарстанда һәм Башкортстанда ураза ае буе спиртлы эчемлекләрне сатуны тыю акциясе һәм дә өченчесе булып менә теге митингларны штрафлар дип әйтә торган законга каршы чыгу. Аңа карата без хәтта конституцион судка да бирергә җыенабыз. Алла таба менә күп бере алла дәса хәтер көнне дә безнең килергә сүз бирделәр инде алар.
Бу чараларны ничек уздыру планлаштыра? Чөнки Күк Бүре Башкортстанда, сез Татарстанда уртак бергә җыелып уздыра алмыйсыз.
Бер үк көнне, бер үк вакытта чыгабыз һәм дә безнең Башкортстанда азатлык бүлекчәсенең активистлары бар. Алар чыгачак Күк Бүре янына азатлык байрагы белән бергә. Вот. Без исә Казанда, Чаулда, бәлки Актябрь шәһәрендә безнең бүлекчәбез бар. Шунда пикетлар чыгачак. Ягъни бер көнне бер вакытта.
Менә сез әйттегез, президент постын саклап калу дидегез. Аны нинди юл белән эшләргә җыенасыз? Шул митингка чыгумы яисә нинди каядыр мөрәҗәгать итүме?
Әйе, беренче чиратта урамга чыгу, чөнки хөкүмәт бар дип кешене генә таный һәм урамга чыгу белән генә игътибар җәлеп итеп була. Куелган проблемага һәм шулай бәлки конституцион судка да бирергә ниятләп торабыз. Чөнки безнеңчә бу инициатива дөрес түгел. Республикалар үзләре хәл итәргә тиеш. Кем ничек аталарга атауларын үзләренең итәкчеләренә безнеңчә. Россия безнең республикадан бу чиратта эчке эшләрне кысларга хокукы юк дип таныйбыз.
Тагын бер ниятегез ул гомум төрки оешма төзү икән.
Әйе, әйе, менә без инде азатлык эшләре мәхәлле бу идеяне чыгарган идек. Россиядә гомум төрки оешма булдыру дип. Күк Бүрегә тәкъдим итеп карагач бу идеяне аларга да ул бик ошады. Шул исәптән менә бүгенге көндә консультация бар, алып барыла переговорлар алып бара, алып барыла алга таба. Менә без Чувашияга барырга җыенабыз, бәлки Алтайга, Кумыкияга, Якутияга барып кайтып булыр. Теге вакытына хәтле менә шул вакытта инде бөтен милләтләрне берләштереп, шул төрки оешма булдырырга кирәк дип фикерлибез. Әмма төрки генә түгел, бөтен урыс булмаган милләтләрне якларга җыенабыз без. Ягъни фин-угыр халыкларын һәм башка халыкларын да.
Ул гомум төрки оешманың максатлары нинди булачак?
Максатлары беренче чиратта Россиядәге хокуклары бозылган, тапталган төрки һәм башка урыс булмаган халыкларның милли хокукларын яклау беренче чиратта. Алар өчен бергәләшеп көрәшү һәм дә конкрет нәтиҗәләргә ирешү.
Менә сер түгел бит инде Башкортстандагы татарлар безне республикада әзерлекләп киләләр, телне кысалар дип әйтәләр. Бу хакта сөйләшүләр булмадымы?
Бу хакта татар иҗтимагый әгъзалар белән сөйләшү булды. Алар берникадәр рәвештә безнең менә шул каршы булдылар да кергәндә. Чөнки анда без башкортлар белән бер аларның фикеренчә инде без башкорт белән берләшеп булмый. Без теге тормага басабыз диләр инде. Бәлки бу дөрестән дә Аллаһ хакласа шулай булыр. Әмма бу безнең фикеребез, без менә берләшеп карыйбыз, без эшләп карыйбыз, күз күрер нәрсә булыр. Чөнки безгә бүгенге көндә берләшеп көрәшергә кирәк. Шовинизм Россиядә бик көчәйде. Ул шовинизмны урынына утыра вакыт дигән фикердә.
Азатлык татар яшьләр берлеге җитәкчесе Наил Набиуллин башкорт һәм татар яшьләренең уртак планнары турында сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Yazmış gögün siri bir muzaffer. Әйтше миңа жерде яшәу хақын. Мен қат сүрім, хаман әлі жауа ішетілмей. Нәрсе болды сиңа, азиз қалқан. Әтілмей, нәрсе болды сиңа, азиз алқам. Вәхши дүния, қансыз аным, қанунлары. Bu dünyada, öz yolunda, her kim haklı. Tik şulayda, can aşısı bilen sinnen sırayım. Nişek sina yerdem idim, aziz halkım. Da can aşısı bilen sinden sorayım nişik sina yerdem idi aziz halkım.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Оқу йылы тәмамлану белән Казан мәктәпләрендә төзекләндерү эшләре башланды. 255 миллион сум акча җитми. Директорлар җитешмәгән акчаны кайдан табарга дип баш вата. Наил Аланны тыңлыйк.
Казандагы мәктәпләрнең 30% лабы төзелгәнгә 30 елдан артык вакыт узган. Һәм алар капиталь төзекләндерүгә мохтаҗ. Шу шараларда әнә шундый 30-ны узган 44 мәктәптә төзекләндерү эшләре башланып китәргә тиеш. Кайберләрендә башланды да инде. Хакимият алдан ук май ае ахырында бу мәктәпләргә акча җитәрлек булмаячак дип кисәтте. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэры Илсур Метшин төзекләндерү өчен 671 миллион сум бүленүен эшләрне җиренә җиткереп башкарып чыгу өчен тагын 225 миллион сум акчаны читтән табарга кирәклеген әйтте. Бу киңәшмәнең икенче көнендә мэр инде төзекләндерү эшләре башланган 8-нче гимназиядә булып тагын бер яңалык ачты. Шәһәрнең бу программа капиталь төзекләндерү дип аталса да, ул чынлыкта алай булмаячак икән. Мәктәпләрдәге нәрсәләрдер, мисал өчен җылыту торбалары, тәрәзәләр я булмаса түбә алыштырылырга мөмкин, калган эшләрне мәктәп директорлары үзләре акча табып башкарырга тиеш. 8-нче гимназия директоры Марина Пичугина үзләренең капиталь төзекләндерү программына эләгүләренә куана-куануын, әмма калган башка эшләр өчен кемгә барып баш ияргә белмей.
Но сказать, что вот сейчас вот все желали помочь школе. И вот, например, как в те лучшие времена, когда было шефство.
Элеке вакытларда шефлык итү матур гадәт булган кебек, хәзер ярдәм итәргә теләүчеләрне табу бик кыен. Менә мин хәзер берничә уку кабинетында һәм кечкенә спортзалга линолеум алып, аны җәйеп бирүче табылса иде дип хыялланам. Нинди ишекне барып шакырга да белмим. Безнең ярдәмче шәһәр депутаты Альберт Мөхәммәтшин барысын да күтәрә алмыйчак. Капиталь төзекләндерү тәмамлангач, тәрәзәләр алыштырылганда диварларны да буярга кирәк була. Шуңа ул эшчеләр китергә вәгъдә итте.
Нам будут в фойе красить после того, как заменят окна стены. Их же все равно нужно все под это обновить, освежить, косметический ремонт сделать.
Дипичугина, оның зур қуанышы капиталь цикләндіру программы қысаларында идән астындағы һәм бүлмәләрдәге жылыту тұрбалары алыштырылашақ. Узған елғы салқындарда бұл мәктәптә жылылық көпшілік бүлмәләрді 19-20 градустан юғары көтәрілмәген, ә норма 23 градус болырға тиеш. Шулай ұқ Пичугина сөзләрін ше мәктәпнің бір қатына паркет жәйілген. Янғыншылар тәләбі білән ол кешікмеше янмай тұрған кафельға алыштырылырға тиеш. Әммә капиталь ремонтта моның өчен дә акча каралмаган. Пичугина шәһәр мэры Метшин үзләренә килгәндә бу өйдән турында да сүз күтәргән, әмма аның өчен акча булырмы, юкмы беркем дә өздереп әйтмәгән. 8-нче гимназиягә өстәмә эшләргә тагын 6 миллионга якын акча кирәк. Метшин үзе мәктәпләрдә капиталь цикләндерү эшләрен башкарган өлешен башкарып, акча җитмәгән җирләрен калдырып, кыскасы ярты пыртыгына тормышка ашыру ягында. Бүліп берілген ақшаларға 44 мәктәпні түгіл әбік яқшы етіп 10 мәктәпні түсіклендірігі мүмкін болыр еді. Әмі олай етсәк, бұл бек дәділ болмас, дейді Метшин 8-ші гимназияда болғанда. Шулай етіп өтарсын башқаласында фәләнші мәктәпті капиталь түсіклендіру башланды деген сөз, капиталь түсіклендіру тәләп етілген мәктәплерді қайбір нәрселерінігіне алыштыралар деген кібігірек келіп шыға. Җитди цикләндерү эшләре таләп ителеп тә бу программага эләкмәгән мәктәпләрдә җитәрлек. 149-нчы лицей бинасы төзелгәнгә 30 елдан артмаган. Шуңа күрә ул исемлектә юк. Шулай булуга карамастан түбәләреннән су ага. Әлеге лицей директоры Фирдәвез Вафина аның бер өлешен алыштырырга акча бирүләрен әйтә. Узган ел бер өлешен төзәткән булганнар. Аннан калада Вафина сүзләренчә, ел дәвамында таушалган урыннарга да хәйран гына акча кирәк булачак. Еллык Зүкләндіру үшләр үшін хакимиятлер әлігі лицейға мұна қыдар бір тиін да ұқша бермәген.
Үзі біздің күш білен табабыз. Кімнің үйре қойдадыр үшілей, кімнің анда үйде аңғадан шушы әтиянилер мәселен анда кім сенен білен, кім аңғадан нетікті бәйтірге енді бұяу білен, мәне шушылай тіріп тәп шығабыз мәктәпіне зірлейбіз.
Дей Вафина, цикләндіру үшін әтиянилерден бір тиін дақша жиғаны біз юқ деп тәстеді ол. Қазандағы мектеплерді сұңғы йылларда дәрісліклер үшін дә цикләндіру үшін дә қараулшы тұтуға да әм башқа сәбәплерге ақша жиуға дәткә кіріп бара. Хакимият бермеген әм тиеш болып та келмеген ақшаларыны мәктеп директорлары түрлі юллар білен табарға тырышты. Қазан хоқуқ яқлау үзәге бұ қанунсыз ғәмәлләргә кертә қою үшін қайнар элемтә дә булдырды. Узып баручы оқу елында хакимият дәрісліклер үшін тиеш болған ақшаларыны қоядыр юлып қалған еді. Хуқуқ яқлау үзәге сөзшісі Булат Мұхаммеджанов әйтуінше, әгер олар прокуратураға шикаят етмеген болса, дәрісліклер үшін тиешлі ақшалар тәки берілмей қалған болар еді.
В 2011 году по итогам горячей линии, которую мы проводили в первые 10 дней сентября и на которую позвонило рекордное количество людей, 291 человек.
2011 елның сентябрендә 10 көн дәвамында үткәргән кайнар элемтәгә моңа кадәр күрелмәгәнчә 291 кеше шалтыраткан иде. Без гомумиләштерелгән шикаятны республика прокуратурасына җибәрдек. Чөнки дәреслекләр алырга дип бирелергә тиешле акчаның яртысыннан әз генә артыгы бирелгән иде. Прокуратура министрлар кабинетына җитмәгән акчаларны табарга дигән таләп куйгач кына, ул акчалар табылып җитмәгән дәреслекләр алынды.
Соответственно, необходимые деньги поступили, соответственно, были закуплены учебники.
Дей Мухаммеджанов, прокуратура бу мәсьәләне күтәргәнче тиеш акчалар нигә бирелмәгән булган мынсы хокук яклау үзәге өчен караңгы калган. Хокук яклау үзәге 3 ел рәттән кайнар элемтә булдыра. Ата-аналар елда бер үк әйберне мәктәпләрнең акча җыюларын шикаят итә. Иң кызыгы шунда, Мухаммеджанов сүзләренчә бу шикаятләрдә һаман бер үк мәктәпләр телгә алына һәм аларның директорлары канун бозуга карамастан эшләрен дәвам итә. Быел да ул шикаятләр элекке еллар белән чагыштырганда ким булмас дип фаразлый. Күп мәктәпләрдә капиталь цикләндерү эшләре башланганга һәм хакимият җитәрлек итеп акча бирмәгәнгә шалтыратучылар артырга да мөмкин.
Нойлалан Казанда мәктәпләрне төзекләндерү турында сөйләдем. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау.